Du lytter til P1.
Så. God fornøjelse.
Jo, tak skal du have.
Hallo?
Ja, hej.
Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt.
Ligesom, synes du, vi har et godt universitetssystem i Danmark egentlig?
Ja, det synes jeg godt overordnet set, man kan sige. Det kommer jo lidt an på, hvad man måler på.
Ja.
Men jeg synes, en overordnet set, så kan man sige, at vi klarer os egentlig rimelig godt. Jeg tror, det vi nogle gange glemmer i Danmark er jo, at vi er et ret lille land.
Er vi det?
Ja.
Så jeg troede, altid vi var kæmpe.
Ja, præcis. Men nogle gange, når vi taler om, måske i hvert fald særligt sådan uddannelse, men også og særligt forskning, så har vi sådan lidt en tendens til at tænke, at vi skal konkurrere med alle de der gigantiske lande med.
Ja.
Med sådan fuldstændig monumentale forskningsbudgetter, og det kan man måske godt stille sig lidt tvivlende over.
Er det ikke bare, er det ikke historien om dansk på en eller anden måde mentalitet, at vi har galopperende storhedsvanvid, samtidig med, at vi har et mindreværdskompleks, som også er ret stort?
Ja, præcis. Jeg tror, det tror du er fuldstændig ret i, og det er nok heller ikke kun inden for det her område.
Det er ingen hemmelighed, at regeringen ønsker at gennemføre store og gennemgribende reformer, som ifølge dem skal sikre vores velstand og velfærd i fremtiden. Måske er det ligefrem dette reformønske, der er den egentlige grund til, at vi har en bred regering hen over midten i dansk politik. Nu er tiden så kommet til uddannelsesområdet, og som forventet er det ikke små ændringer, der lægges op til. Christina Egelund, vores uddannelses- og forskningsminister, udtaler ligefrem, at det er, citat, sjældent og ikke uden en vis ærefrygt, at man som politiker er med til at lave reformer af den her størrelse, der rækker så langt ud i fremtiden og så dybt ind i samfundets fundament. Citat slut. Men hvordan vil regeringen ændre vores uddannelsessystem, og hvilke kriterier ligger egentlig til grund for deres forslag? Og er det overhovedet muligt at gennemføre gennemgribende forandringer af noget så komplekst som vores uddannelsessystem, uden at risikere, at det hele ender med at blive meget værre? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Lise Degn. Lise er Ph.D. og lektor på Institut for Statskundskab, Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Lise.
Tak skal du have.
Lise, du har fortalt os, at en af grundene til, at vi ser den her reform i, og jeg var inde på det lidt i introen, at det også handler om, at man kan. Hvad mener du med det?
Jamen, med det mener jeg, som du også selv siger i introen, så er der jo et stort ønske politisk om at gøre noget ved uddannelsessystemet og reformere store dele i virkeligheden af samfundet. Og lige nu er vi jo i en situation, hvor at vi har en flertalsregering, og det gør jo, at alting bliver på en eller anden måde noget nemmere sådan rent politisk at få nogle af de her lidt mere gennemgribende ting igennem. Uddannelsespolitik og måske særlig grad videregående uddannelse er jo sådan et område, hvor der er ret divergerende holdninger på tværs af partierne, og måske særligt på det, man kan kalde fløjpartierne, kan der godt være ret stor uenighed omkring, hvad vi skal med de videregående uddannelser. Så på den måde, så er der selvfølgelig lidt momentum i øjeblikket i forhold til at kunne gøre noget, og måske også kunne gøre noget, der er lidt mere omfattende end det, som der har været gjort tidligere.
Og hvor stort er det her? Altså, hvis vi tager ungdomsuddannelserne og så universitetsreformen, som det bliver foreslået, det er jo ikke vedtaget nu.
Nej.
Altså, hvor stort er det her?
Om det er ret omfattende. Det tror jeg godt, at vi alle sammen kan blive enige om, at det er ret omfattende. Altså, den ungdomsuddannelsesreform, som lige er blevet præsenteret, det er jo igen med alle de gramsalt, som vi engang kan putte ned over det. Men det ser jo ud til i hvert fald, at det er en ret omfattende reform, der er lagt op til. Og man skal også huske, at det er jo ikke kun ungdomsuddannelser, det er jo faktisk også professionshøjskoler og erhvervsakademiuddannelserne.
Og vi kommer til alt det. Ja. Jeg vil bare lige begynde lidt her med at tale lidt om baggrunden for de her reformer.
Ja.
Fordi med, som en lang række af de andre reformtiltag, regeringen er kommet med, så sker det på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger.
Ja.
Og jeg ved ikke, om folk kender til Reformkommissionen, men de sidder og udarbejder nogle udspil som en del af et større sådan reformpakke, der hedder Danmark kan mere 3. Og det er måske også relevant at nævne, at der sidder 6 personer i Reformkommissionen. Den er ledet af Nina Schmidt, og 4 af dem er økonomer.
Ja.
De skriver sig selv, Reformkommissionen, på deres hjemmeside, at de har 3 pejlemærker deres arbejde. Det er social mobilitet, beskæftigelse og produktivitet. Kan du sige noget om, hvad det betyder sådan oversat til almindelig dansk?
Jamen det betyder jo, altså man kan jo se, hvis vi ser på sammensætningen først, så kan man sige det, at der er jo, der sidder en del økonomer i Reformkommissionen, og det gør jo, kan man sige selvfølgelig, at der er en særlig fokus, og det gør jo også, at man kan deraf udlede, at det, de skal, er også at lave en økonomisk vurdering af, hvad kan for det første betale sig, og hvordan kan det her ligesom, hvordan kan man øge for eksempel beskæftigelsen og de andre ting, som de har fokus på. Så det er en kommission, som har et særligt fokus kvad deres egen faglighed, og så har de jo så også fået et oplæg fra regeringssiden til, hvad det er, de skal forsøge at sige noget om. Så det gør jo selvfølgelig, at det bliver nogle ganske bestemte forslag, de kommer med, eller ganske bestemte, men det har en særlig toning, tror jeg godt, man kan kalde det, som i ret høj grad handler om, hvordan vi kan få folk til at være mere produktive, og hvordan vi kan få flere folk i arbejde på en fornuftig og balanceret måde, tror jeg.
Det er det, der hedder arbejdsudbud og produktivitet.
Ja.
Og det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Vi kommer ind på lige om lidt, hvad reformforslagene sådan mere konkret indeholder. Men jeg vil bare lige nævne også her til at starte med, at der har været meget kritik. Der har været, i hvert fald været sådan en lidt sjældent alliance mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd, der sammen har appelleret til, at aftalepartierne bag kandidatreformen, at de skal genoverveje den.
Ja.
Og så har de økonomiske vismænd faktisk været ude, også med en kritik af ønsket om at få flere til at vælge erhvervsuddannelser frem for gymnasiet.
Ja.
Fordi de siger, at det er dyrt, både for den enkelte og for samfundet, når unge vælger en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse. Og nu begynder forvirringen, fordi at Mathias Asvari, han taler konstant om den nye EPX som en gymnasial uddannelse, men gymnasial uddannelse i den her sammenhæng, det er altså en STX, som man kender den, som giver adgang til kandidatuddannelserne. Og det er allerede super komplekst. Men det handler bare om, at vismændene, de mener, at hvis du tager en kandidatuddannelse, så kommer du til at tjene mere, og det øger produktiviteten i samfundet.
Ja.
Men i første omgang vil jeg bare spørge dig, sådan en kritik, der kommer fra så mange og fra så forskellige grupper, som trods alt er relativt magtfulde, at kan de tillade sig at ignorere den kritik?
Det bliver jo i hvert fald sværere, når den er så bredt funderet, som den er. Der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke særlig tit, at vi ser så mange parter stå sammen om at kritisere et udspil. Det er jo tit universiteterne på den ene side, og de studerende på den anden side, så har vi erhvervslivet og deres repræsentanter på en tredje position. Så det her med, at der ligesom er så samlet en
konsensus.
Ja, en konsensuskritik, havde jeg sagt, så bliver det jo lidt mere vanskeligt at ignorere, og det er jo, den er jo heller ikke på plads endnu. Men det er ret markant, den her kritik, og det jeg tænker umiddelbart, at det godt politisk kan blive en lille smule vanskeligt. Og hvad skal man sige, sidde den overhører jeg.
Og så også bare lige for at gøre det klart, at det vi taler om, altså de her forslag, de kommer nu, det er noget, der skal træde i kraft fra 2030, så vi taler altså om reformer, som skal ramme fremtidens arbejdsmarked i midten af 2030'erne eller sådan noget.
Ja.
Altså det vi taler om. Vi taler om et arbejdsmarked 10 år ude i fremtiden, ikke?
Jo.
Okay, Lise, lad os prøve at se på, hvad det er, så reformen indeholder, og vi kan ikke gengive den i alle sine enkeltheder. Fordi, altså det bliver et udpluk. Vi har valgt nogle ting ud.
Ja.
Men altså, man foreslår for eksempel en ny ungdomsuddannelse, en ny gymnasial uddannelse, som hedder EPX, som skal give adgang til mellemlange uddannelser.
Ja.
Og så vil man hæve adgangskravet til det almindelige gymnasium, altså det, der hedder STX, som giver adgang til kandidatuddannelsen fra 5 til 6. Hvad vil man opnå med det?
Det, man jo i bund og grund gerne vil opnå, det er jo, at man gerne vil forsøge at lave et mere balanceret og i virkeligheden sådan mulighedsfyldt ungdomsuddannelsessystem, og nogle lidt mere sådan, direkte veje igennem et uddannelsessystem.
Godt. Derudover så vil man så skære 3 måneder eller 15 ECTS point fra en række af professionsbachelorerne, for eksempel sygeplejerske og pædagoguddannelserne.
Ja.
Til gengæld, så vil man give mulighed for en fri efteruddannelse senere.
Ja.
Så vil man skære i flere af kandidatuddannelserne, så 10% af kandidatuddannelserne, så flere tager en 1-årig frem for en 2-årig kandidatoverbygning.
Ja.
Hvorfor vil man skære i længden af de videregående uddannelser?
Altså, det er jo igen tilbage til den her erhvervsrettethedsdiskurs, der er i øjeblikket. Altså, der er enormt fokus på at få de unge mennesker igennem og få dem ud på arbejdsmarkedet. Vi har jo, vi ser jo ind i en situation, hvor vi ligesom har en mangel på arbejdskraft, og det er tit det, der driver nogle af de her uddannelsesreformer. Det er jo sådan et lidt kortsigtet perspektiv på, at lige om lidt, der kommer vi til at mangle nogen i nogle bestemte, på nogle bestemte områder, så derfor prøver vi at rette uddannelsessystemet til, sådan at det passer til det. Og det er noget af det, der ligger bag ved den her. Det er jo en kandidatreform, der basalt set kommer bag på en lang række andre former, det skal vi sikkert også snakke om, at det kommer jo som sidste, forløbig sidste led i en kæde af virkelig, virkelig mange reformer på videregående uddannelsesområde. Så på den måde, så er det måske bare sådan cementeringen af en tendens til, at man har tænkt i arbejdsmarkedsrelevans i op igennem de sidste, lad os bare sige, 10 år.
Og så, altså jeg vil godt, fordi nu vi har siddet og læst de 4 rapporter, som Reformkommissionen har skrevet, ja. Og jo kedeligere de har var at læse, jo større en tjeneste følte jeg, at vi gjorde lytteren.
Ja.
Fordi, så behøver de ikke at læse dem.
Nej, og det synes jeg da også er public service.
Ja, det er det. Men de kommer også med en lang række argumenter for deres reformforslag. Blandt andet, at de studerende på de videregående uddannelser oplever, at der er for lidt undervisning, ja. Og de studerende føler sig endda ensomme.
Mm.
Men når man så læser de faktaark, som også ligger sammen med de her rapporter, så kan man se, at de penge, man sparer på samlet set at forkorte uddannelsen, de bruges så en til en på at forbedre uddannelsen. Det er sådan set rigtigt.
Ja.
Men så kan man så læse, at der er en gevinst ved et forøget arbejdsudbud.
Ja.
Altså fordi, at man forkorter uddannelsen, så sparer man ikke bare penge, man får også folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, dermed øger man arbejdsudbuddet.
Præcis.
For ungdomsuddannelserne alene er det en nettogevinst om året på 2,2 milliarder.
Ja.
Og for de videregående uddannelser er det en nettogevinst, altså når man har sparet pengene og brugt dem på uddannelse, så har der stadig en nettogevinst for arbejdsudbuddet på 1,2 milliarder om året på de videregående uddannelser.
Ja.
Når jeg læser sådan noget, så bliver jeg lidt mistænkelig. Så tænker jeg, er det i virkeligheden det hele handler om?
Jeg kan godt forstå, at du bliver mistænkelig. Og jeg tænker, det er jo også det, man godt kan have mistanke om, og det tror jeg, det er det, der er mange, der har mistanke om, at det er det, der ligger bag. Altså, der er jo meget af kritikken, der går på det her med, er det i virkeligheden bare en slet skjult spareøvelse, eller hvordan skal man forstå det her også? Tilbage til det, du sagde med Reformkommissionens sammensætning.
Mm. Hvorfor siger de det ikke bare? Altså, hvis det handler om at øge arbejdsudbuddet, øge produktiviteten og målrette, kan man sige, folk over i nogle bestemte jobs, hvorfor siger man ikke bare det?
Altså, i bund og grund, så synes jeg måske også, det er det, de gør. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at det er så underhåndssuspekt. Jeg synes egentlig faktisk, at det har...
Min lette konspirationsteori.
Jamen, jeg kan godt se, hvor den opstår, og jeg kan godt se, at den også eksisterer. Men jeg synes egentlig, at det har været relativt tydeligt hele vejen igennem, at det har været det, der har været fokus. Også fordi det faktisk har været det, der har været i fokus i ret lang tid. Så på den måde, så synes jeg egentlig ikke, det er noget med, at der er nogen, der prøver at snige en eller anden form for effektivitetsforøgning ind af bagvejen. Man kan være uenig i, om det er det, der skal være formålet, kan man sige. Men jeg synes, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, at det har været så skjult.
Godt. Hvis vi så kigger sådan specifikt på kandidatreformen, som den er blevet foreslået, så vil man altså forkorte nogle af kandidatuddannelserne.
Ja.
Dog ikke alle, blandt andet ikke ingeniør. Heller ikke læge, tandlæge og dyrlæge står der selvfølgelig. Står der i, i en af rapporterne.
Ja.
Og det kan man jo godt forstå, fordi at dyrlæger, de skal jo kunne behandle alle dyr for alle mulige sygdomme. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad er det, man lærer på for eksempel humaniora eller på de samfundsvidenskabelige uddannelser, som er 100% unyttigt og derfor ikke rykker ved produktiviteten af de færdige, fordi det antager man jo, at den vil forblive den samme. Altså, at folk, der ellers ville have taget en 2-årig kandidatuddannelse, de kan tage en 1-årig kandidatuddannelse, så de kommer ud og tjene det samme, og kunne det, og dermed, altså kunne det samme, og dermed tjene det samme.
Ja.
Hvordan kan man antage, altså så må man antage, at der er noget, som 100% er unyttigt, man lærer på humaniora og de samfundsvidenskabelige uddannelser, eller hvad?
Ja, det må man jo formode. Og det er jo op til universiteterne selv at finde ud af, hvad det er, kan man sige, fordi det bliver der jo ikke nødvendigvis sat nogen retningslinjer op omkring.
Nej, men kan man lave det? Altså, jeg mener bare, altså, hvor mange år kan du skære af en kandidatuddannelse, så stadig tænker, at det ikke påvirker produktiviteten?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, man jo siger, det er, at man kan sige, det kommer jo i forbindelse med en lidt længerevarende diskussion omkring det her med værdien af humaniora og sådan noget, og det er jo også det, vi så med dimensioneringsøvelsen for nogle år tilbage, at der gik det jo også relativt entydigt ud over nogle bestemte områder. Så der er jo en meget stærk fortælling omkring det her med, at humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er, hvad skal man sige, er mere fyldt med indhold, som man godt kan gøre mere effektivt på en eller anden måde.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvor meget, men det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvor meget man kan skære af en uddannelse. Jeg synes, det bliver en rigtig, rigtig svær øvelse for de uddannelser, som skal skæres ned til et år. Det tror jeg, alle er fuldstændig enige om.
Okay, så er der et andet element, som handler om dels det her med, at vi mangler de her såkaldte varme hænder. Vi kommer til at mangle de her varme hænder i fremtiden, og vi vil gerne uddanne nogle unge mennesker til at kunne varetage de jobs i fremtiden.
Ja.
Og så er der det her problematik, som hænger lidt sammen med det, som handler om vores evne til at spå om fremtiden, fordi det her, det er noget, der foregår om nogle år. Og så kan man sige sådan noget som demografi. Det er faktisk en af de få områder, man faktisk kan forudse ret præcist. Ikke? Men politikken har så netop beskrevet, hvordan Finansministeriets egne beregninger viser, at der formodentlig vil være 1.000 pædagoger for meget, og ikke 5.000 for lidt i 2035, fordi danskerne forventer sig at få markant færre børn end tidligere antaget. Og grund til, at jeg nævner det her, det er bare fordi, at altså lige præcis demografi, det kan man forudse. Hvis vi så laver en reform, som tager fejl på det område, som faktisk er et område, man kan forudse, er det ikke et dårligt tegn? Altså, er det ikke et tegn på, at vi muligvis er ved at lave noget, som er helt forkert i forhold til alt muligt andet, som er meget sværere at forudse?
Det kan man sige. Man kan jo på en eller anden måde jo også med en vis ret sige, at selv de områder, som man ikke kan forudse, der kunne man jo også ramme rigtigt nogle steder og forkert andre steder. Så på den måde, så tager jeg ikke det sådan en en-til-en. Men der er en pointe i det her med, at der er en tendens til, at de her uddannelsesformer kommer til at pege en lille smule for kort på en eller anden måde. Altså, der er jo nogle ting, som man kan forudse. Det kommer også an på, om befolkningen lytter til regeringen, som siger, at de skal få flere børn. Hvis de får flere børn, så ser det jo også anderledes ud.
Ja, det ser ikke ud som om, at de gør nogen steder i verden.
Nej, ikke lige umiddelbart, men det kan jo være, man ved jo aldrig. Så på den måde, så er der er en vis usikkerhed i det hele. Men det er rigtigt, der er noget her, som... Det er jo en svær historie at sælge os politisk det her med at sige, at der er ikke nogen grund til, at vi uddanner flere pædagoger, fordi at der er en oplevelse i befolkningen, en ret stærk fortælling om lige nu, at vi mangler pædagoger. Så derfor de der lange historier, eller det der lange narrativ, den er måske lidt politisk lidt mere svær at sælge. Hvis vi tager det historiske briller på og kigger tilbage i tiden, så kan man sige, at vi har haft et uddannelsessystem, som er blevet reformeret i ret modsatrettede retninger.
Hvad mener du med det?
Jamen, for eksempel, hvis vi nu tager sådan noget som internationale studerende. Vi har inden for en relativt kort årrække haft en række justeringer, som har både forsøgt at reducere de engelsksprogede uddannelser, de internationale studiepladser, relativt markant, hvor man måtte lukke uddannelsesprogrammer på forskellige institutioner. Og så ganske få år efter fandt man så ud af, at det var måske ikke nogen god idé, og så begyndte man lige pludselig at gå i den modsatte retning.
Men er det ikke et meget godt tegn på, at det er skidesvært at forudsige
fremtiden? Det er sindssygt svært at forudsige, og derfor kan jeg måske også være lidt skeptisk over det der med at sige, jamen vi kan jo se, at i 2035, så mangler vi så mange pædagoger. Man kan sige, ja, det kan vi måske godt sige, men der kan bare også ske rigtig meget.
Men er det ikke også et argument for, at det her kan gå rigtig galt?
Jo, det kan man jo sige.
Du har selv kaldt det her et eksperiment, og det er så et, kan man sige, et ret stort, omfattende og væsentligt eksperiment.
Ja.
Der er også flere dagblade, der har brugt det udtryk. Hvorfor kalder du det et eksperiment?
Jamen, fordi det kan jo næsten ikke være andet, fordi vi ved jo ikke, altså vi ved jo reelt set ikke, hvad der kommer til at ske, og vi ved heller ikke særlig meget om, hvad de studerende vælger. Altså mange af de her ting er jo baseret til står og falder med, at de studerende vælger det, som vi tror, de kommer til at vælge. Men der er jo sådan, der er jo det skønne ved den frie vilje og et åbent demokrati, og altså, de kan jo vælge det, de vil, men vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at forme sig, og der er der måske også noget med det der med, eller noget det, som jeg selv ud fra det, jeg arbejder med, kan være lidt bekymret omkring, at det her med, at der er så mange reformer, der kommer oven i hinanden, før vi egentlig har fået en nogenlunde fornemmelse af, hvad betyder, hvad er effekten egentlig af det her tiltag versus det her tiltag.
Martin Krasnik skriver i Weekendavisen, som er chefredaktør, han skrev, at måske skulle man for en gang skyld have lavet nogen prøve en sådan model rigtig af, før en gigantisk reform køres igennem fra toppen. Og når jeg læser sådan noget, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi har jo en del erfaringer med store reformer, som ikke har virket efter hensigten.
Yeah.
Der var for eksempel strukturreformen, hvor en af politikerne bag den, Inger Støjberg, da hun var det medlem af Venstre, hun har sagt, at den har knækket, den har knækket landet over i to.
Ja.
Og som viste sig i øvrigt ikke at føre til de forventede besparelser, som man troede med kommunesammenlægningen. Så der har været folkeskolereformen, som alle nu er enige om, var en katastrofe. Altså, er der en måde, er der bedre måde, altså bør vi tænke over, hvordan vi gennemfører den her slags reformer? Altså risikerer vi, at de ikke kommer til at virke efter hensigten, fordi det simpelthen er for komplekst, og der er simpelthen for mange ting, der kan ske, som vi ikke havde forudset?
Altså, jeg tror, noget af det, som man måske kan sige, det kommer til at lyde en lille smule bombastisk, men, men noget af det, som jeg tror, vi kan være helt stensikre på, det er, at, vi kan, at den ikke kommer til at virke fuldstændig efter hensigten. Fordi der er der simpelthen for meget altså, kompleksitet.
Hvad tror du, vil gå galt? Eller kan gå galt?
Altså, nu ved vi jo ikke, hvordan den kommer til at se ud. Sådan helt, helt endeligt, kan man sige. Så det skal jeg måske passe på med sådan at sige, hvad jeg tror, der kommer til at gå galt. Man kunne måske med fordelen prøve at kigge lidt på, hvordan andre har gjort, og man kunne måske godt gøre et lidt større forarbejde i at prøve at sige, hvad er egentlig erfaringerne med det her? Kunne man prøve at sætte, prøve en ting ad gangen, så man kan prøve at isolere en eller anden form for effekt?
Nå, så man simpelthen kan måle om, altså, hvad der sker.
Så vi faktisk kan se, hvad der sker, hvad
så,
der virker.
Så det, du siger, det er, at det er så stort og komplekst det her, så hvis der er et eller andet, der går galt, så ved vi faktisk ikke nødvendigvis, hvad det var, der gik galt.
Ja, lige præcis.
Mm-hmm. Martin Lidegaard, politisk leder for det radikale, han har kritiseret reformerne og sagt, at det er første gang, som at vi har haft som ambition, at vi som samfund skulle uddanne os mindre.
Ja.
Og så har han også en anden kritik, som jeg blev mærke af, det var, at han citerede endda Grundtvig, nu har jeg ikke lige citatet, men han sagde, at når du flytter folk fra uddannelser, de rigtig gerne vil have, og rigtig gerne, og områder, de brænder rigtig meget for at flytte over på områder, de brænder lidt mindre for, jamen så bliver de ikke så gode.
Mm-hmm. Det giver jo i hvert fald meget god mening. Vi ved jo noget om, at motivation hænger relativt tæt sammen med performance, så på den måde, så giver det jo intuitivt meget god mening.
Ja, for det er forfatter også, og når jeg har nogle gange undervist på sådan nogle skrivekurser, og der er rigtig mange, der gerne vil være forfatter, men der er ikke så mange, der gerne vil skrive bøger.
Nej.
Altså, man skal sgu også have lyst til at skrive dem.
Ja.
Ellers er det lidt svært.
Ja, lige præcis.
En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at nævne, og det er altså ikke for aldersbashe, men medlemmerne af Reformkommissionen, de er ikke unge mennesker.
Nej.
Og 4 ud af 6, som vi har nævnt, de er økonomer. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at jeg har oplevet, synes jeg, igennem mit liv, at unge tit er en ret slags dygtige seismografer i forhold til at forstå forandringerne i vores samfund, før alle andre. Mm-hmm. For eksempel kan jeg huske, da jeg gik på universitetet i 90'erne, der begyndte rigtig mange at beskæftige sig med noget, der hed CSR. Mm-hmm. Og ingen var interesseret i det. Virksomhederne anede ikke, hvad det var. Fodslæbende ligesom gik de ind i det, men det var ikke noget, der blev allokeret særlig mange penge med til. Og det samme kan man sige om IT endnu tidligere i 90'erne. Mm-hmm. Det var en revolution, der ligesom i begyndelsen blev drevet af unge mennesker. Og nu er det så noget, som du ved, alle selvfølgelig investerer stort i, ikke?
Ja.
Men skulle man måske have inddraget nogle unge mennesker?
Jeg synes, at der er alt mulig god grund til at inddrage unge mennesker i reformer af deres uddannelser, reelt set. Og det er jo også noget af det, der er kritik af, og har løbende været kritik af det her med, at der har været lidt en tendens til, at politikerne fremsætter reformer først, og så spørger de folk bagefter.
Hvorfor?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er
hvorfor
jo
ikke inddrage folk? Det synes jeg altid, man lærer, sådan, når man er projektleder og sådan noget, så man inddrage folk, fordi så får de medejerskab.
Ja. Det er jo fordi, tror jeg, noget af det, der er med det, er jo, at uddannelsespolitik, det tror jeg også, jeg har nævnt, er rigtig tit et middel, som skal imødekomme nogle andre problematikker. Mm. Og dermed så bliver det jo sådan noget, hvor at politikerne bruger det til at tale ind i en eller anden form for problematik. Altså for eksempel, så kan man sige udflytningsreformen, hvor at vi flyttede studiepladser fra de store byer ud til landområderne. Mm. Det var jo helt tydeligt et greb, som talte ind i en udkants-Danmarks diskussion, som ligesom var på dagsordenen politisk, sådan indrigspolitisk, kan man sige. Og der var uddannelse bare et middel til at opnå et mål et andet sted. Og så kan man sige, så bliver det jo mere nogle ideologiske forslag, som kommer frem, som ikke nødvendigvis har gavn af at få nogen inddraget, kan man sige. Det er et politisk signal at sende, at det her, det prioriterer vi som regering, som parti.
Men ser du også det her som et politisk signal? Sådan, altså, de må vel tro på det?
Ja, det tror jeg da også, de gør, men det tror jeg som de gør på det hele.
Okay.
Der har egentlig været sådan et politisk ønske om at gøre noget ved kandidatuddannelserne i et stykke tid, og så har man jo så forsøgt med nogle forskellige midler, og nu kommer den her store reform. Så jeg tror sådan set, at der er sådan et der er delvist et politisk signal om, at man gerne vil markere sig, og man gerne vil gøre noget ved arbejdsudbuddet, og man gerne vil forsøge at gøre uddannelserne mere relevante og mere rettede og sådan noget. Det er jo sådan en meget gennemgående politisk markering. Så det er delvist et politisk signal, og så er det selvfølgelig også delvist et reelt ønske om at gøre noget ved det.
Så for at opsummere her til sidst, så handler det altså om at rette folk i retning af de jobs, som vi har brug for i fremtiden.
Mm.
Det handler om at øge arbejdsudbuddet,
ja.
Og så handler det om at øge produktiviteten. Men jeg tænker så på, i forhold til det med produktiviteten, hvis det nu viser sig, at Reformkommissionen og regeringen ikke rammer plet i deres fremtidsanalyser, altså hvad fremtidens arbejdsmarked efterspørger, og man samtidig flytter folk fra deres drømmeområde til et andet, som de ikke brænder sig meget for, og dermed bliver lidt mindre gode til det, samt at lavere uddannelse samlet set fører til lavere produktivitet, som økonomiske vismænd har sagt. Altså, kan man være så fræk at sige, at hvis bare en af de her ting er rigtige, jamen, så vil det gå ud over produktiviteten?
At det er jo rigtigt, at man kan sige, hvis der er en af de her ting, der gør sig gældende eller bliver til virkelighed, kan man sige, så er det selvfølgelig klart, at så gør det noget. Men det er jo det der med, at det skal jo vejes op imod alt det andet, der også kan ske. Det hele går jo ikke nødvendigvis galt. Så det kan jo også være, at vi faktisk får en produktivitetsforøgning, og det kan jo også være, at vi faktisk får nogle unge mennesker, som i virkeligheden, så det er jo det der med, at vi taler rigtig tit om dem, der ikke får det, som de gerne vil, men der er jo så også rigtig mange, der rent faktisk får det, de gerne vil. Mm. Så det skal man jo også huske at have med. Altså, der er jo noget med det der med at finde hår i suppen, som er vigtigt og som er godt, men vi skal også huske det der med, at der er nok, altså, det er ikke ren varm luft. Mm. Der er også mange gode grunde til, at man skal prøve at kigge på det her.
Men vil vi så kunne identificere det, der virker, hvis det virker?
Nej, det er jo så det, der er desværre. Mm-hmm. Hvis man ikke husker at tage tingene gradvist, og i virkeligheden også husker at følge op, fordi det er jo det, man skal prøve nu på taget lige som forberedelse, prøve lige at tælle lidt op, hvad vi har haft af reformer over de sidste 15-20 år. Og det er jo, der har jo været ekstremt mange forandringer på de videregående uddannelser over de sidste 15 år. Og som jeg sagde før, så er det jo noget, der er jo mange af dem, som i virkeligheden går i meget forskellige retninger. Vi har haft enormt fokus på centralisering. En gang, så havde vi rigtig meget fokus på decentralisering og regionalisering og styrkelse af udkantsområder. Så har vi haft rigtig meget fokus på internationalisering. Nu er der blevet sådan en nationaliseringstendens, som vi har haft de sidste par år, som nu igen er begyndt at svinge over imod sådan internationalisering. Så det er sådan lidt sådan et pendul, Som svinger lidt frem og tilbage. Og det er, jeg tror, at vi er ved at, vi har måske en lille smule sådan metaltræthed i uddannelsesinstitutionerne efterhånden, i forhold til det der med at skulle prøve at finde ud af, hvordan løser vi det her nye tiltag, hvordan får vi det implementeret på en ordentlig måde, og så blive mødt af nye tiltag, når man så lige er kommet i mål med noget.
Må jeg spørge dig om noget sådan lidt frækt her til sidst? Ja. Ikke? I 2035, ikke? Når vi ringer til dig igen og spørger, om du vil være med i udsyn, tror du så, du vil se tilbage på de her reformer som en kæmpe succes, eller tror du, vi vil se tilbage på det som noget, der er lidt sådan ekvivalent til folkeskolereform?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vi vil kunne se tilbage på, at der har været nogle ting, som har været succesfulde, og så tænker jeg, at der er nogle ting, som vil givetvis være blevet lavet om igen i 2035.
Det er meget diplomatisk svar, Lise Stein.
Ja, det, jeg prøver.
Det er i orden. Ja. Men ved du hvad, Lise Stein, tusind tak, fordi at du ville være gæst hos os i dag. Det var super spændende at snakke med dig.
Tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.